Imirimo y'abatumwa ikipando cha lenga ikumirimo. Awe mu Kaisareya mwali umuntu ishina lyakwe Koneli mushika wa mumpuka iitwa ina Italia. Kapepa kabili uti na lesa pamwe naba munganda yakwe bonse. Uwapelesha nefya nkumbu kubantu no kulomba pe kulilesa. Pali ora nalimo uwalenga batatu uwachungulo amwesekeshe muchimonwa malaika wakwa lesa ale ingira umo ali no kutila kuli wene.
Koneli
naopa kumutonta amenso no mwenso atile.
Chinchi mukwai
awe atile kuli wene.
Ama pepo yobe nefya nkumbu fyobe na finina fyabe fya chibu kisho kuchinso cha kwa lesa. Kabiri tumanomba abantu baye kuyopa no kuita Simone uitwa Petro wene afikirila kwa Simone kanuka uo inganda yakwe ili mumbali ya bemba.
Awa ila balaika uwalela ndanankwe afu minepo aitile aba bomfi babili nechita ichalika pepa pabale mubombela. Kabili ilo aba londolwe la fionse aba tumine kuyopa. Awa pabu akonkapo balia ilo bale apalwe ndono kupalamila kumushi Petro aninile pamutenge kukupepa nalimo akasuba pakati. Awe nsala yali mwikete kabiri afaire ukulia. Lelo ilo bale tebeta apo nene mutulo tukalamba. Amo na omulu na uchenama ne chipeche ikakwati chisalu chikalamba chiraishi wa panshi na chikatwa kufifutu fine. Mulicho mwali misango yonse yanemesha molu yane nefi kulika panshi nefyuni fya mumulu. Kuli wene kwa ishire nechiwi aliti
Petro ima ipano kulia.
Lelo Petro atiri
shikulu ichotecho pakuti nsha talandia ichi nangwa chonse nangu ichakowela.
Neshi wili aishire kuli wene kabiri umuku walenga ibiri aliti
ifyo lesa sangu lwile iwe witila finangwa.
Awa ichicha chitike mikuitatu na pope ne ichipe chasumbwirwe mumulu. Awa ila Petro ala peshi wa mano munda no kutontonkanya kuti chingalo la mwi icho amwene. Moneni abantu abatumine Koneli ila baipushishe nganda ya kwa Simoni na abemini na pamwishi. Kabili babilikisha bala ipushanga Simoni uitwa Petro alifikiriramo. Namba Petro ilo ale tontonkanya ichimonwa mupashi watire kuli wene.
Muna abantu batatu bale kufuaya lelo ima utente muke no kuya nabo ukubulo kutunganya na kalia pantu ine nimba tuma.
Awe Petro atente mukile kubantu balia ati
moneni uwa mule fuaya nine mula ndunshi mwishile.
Nabo batile.
Koneli mushika wafita umwanda umuntu mulungami kabiri utina lesa no kushimikwe chisuma kulukolonse lwaba Yuda aso kolwelwe kuli malaika wa mushilo ukumuita mwise kunganda yakwe no kumfwa kuli imwe ifyebo.
Echo alibetile bengire alibasekelele. Nomba ubwa konkapo alimine aire nabo. Nabamo aba mubwa nanyina bakuyopa baire pamonankwe. Kabiri pabwa konkapo baingira mu Kaisareya. Awe Koneli ale balindirila. Naitira pamo abantu bakwe nababire bakwe. Ila Petro aingire Koneli ali mukumenye awire pamakasa yakwe no kumupepa. Lelo Petro ali mwimishe ati
ima na ine wine ndi muntu nse.
Kabili ilo aso shanya nankwe, ali ingile, no kusanga na balongana abengi, elo atire kulibene.
Imwe mwa ishiba ifyo, techamulu tambi kumu Yuda, uku ikuminisha atemwa, uku palamina kuwalu kolumbi. Lelo ine, lesana nanga, tekutila, umuntu chinangwa, atemwa ichakowela na kalia. Kabili, ilio na itilwe, njishile ukuabulo kukana. Eicho nde ipusha, mula ndunshi mwa njitile.
Naoko neli atile.
Papi tenshi kushine, paliora uwa lenga batatu, uwa chungulo na lepepa munganda yandi. Kabili moneni, umwa ume na iminina pamenso yandi, na fuala ifyabu tatutu. Atikoneli, ipepo liove na liumfuika, nefyanku mbufiove, na fibu kishiwa pamenso ya kwalesa. Eicho tumakuyopa, kete na Simoni uitwa Petro, wene afikilila munganda ya kwa Simoni kanuka, mumbali ya bemba. Eicho natumine apopene kuli imwe, na imwe mwawami apakwisa. Eicho nomba ifwe bonse, emotuli pamenso ya kwa lesa, kukumfwa fionse fyo mwaevwa kuli shikulu.
Na Petro ali asamwine akanwa ati,
chine chine, ni nkutuluka ukuti, lesa teba na kapatulula kabantu. Lelo uwa mulu kolonse, uwa mutina nukubombo kulungama, asekelelo wakuli wene. Ichebwe icho atumine kuwa nabakwa Israele, pakubile mbila nsuma ya mutende muli Yesu Kristu, wene eshikulu wabonse. Imwe mwa ishiwe shiwi, ili akumene mu Yudea monse, ili atende ke ku Galili, ukukonkana n'olubatisho ulo Yohani abilile. Yesu waku Nazarete, ifyo lesa amusubile umupashi wa mushilo na maka, uwa enda wike ale chite chisuma, n'okuposha bonse abate kuobuluku kuli kasebanya. Icholesa ali nankwe, na ifo tulinte shafyonse ifyo achitile muchalo cha Yudea na mu Yeluzaremu. Kabili bali muipeye paku mukobeka pachimuti. Uyo wine lesa amubushishe pabushiku uwalenga shitatu, n'okumusokolola teku bantu bonse, lelo kunte isha asontelwe kabela kulilesa. Nikuli ifwe, fwe valeria nankwe, n'okunwa nankwe, panuma ya kuima kwakwe kubafwa. Kabili atukonkomeshe ukubila kubantu, n'okushimikisha okuti, ewa asalwa kulilesa, kukuba kapingula waba mweo na bafwa. Eo baka sesema bonse bashimika abati, onse umutetekela aka mweno kulekelelwe membu mwishina lyakwe.
Ila Petro achialela ndefifintu umupashu wa mushiro wawilile pali bonse abale umfwechevo. Kabili bali papile bonse abena kusembululwa, aba tetekela aba ishile na Petro pakuti na pawe na fialo na papongo lwelwe chabupe mpashu wa mushiro. Bantu bala bonfwa balelandira mundi mishimbi na ukuchindi kalesa. Ela Petro aipuishe ati,
bushe umuntu engalesha amenshi ukuti ababe batishiwa, abantu abapokelelo mpashi wa mushilonga ifwebe ne.
awe ayebele ukuti bene babatishiwe mwishina lyakwa Yesu Kristu. Elyo bamupapatile ukwikala nabo nshikushimo.